በትፍርድ ኢትዮጵያ ምክትል ኃላፊ ሜይቴክ ኮርፖሬሽን ሐጽን መጽን ኢንጂነሪንግን ኢትዮጵያ ዝነበሩ ብርጋዴር ጀነራል ሓድጉ ገብረ ማርያም 50,000 ቅርሸት ሒዞም ንክፍትሑ ወሲኑ እንተኾነ ዓቃብ ሕጊ ድሕሪ ዘቕረቦ ጥርዓ ነቲ ውሳነ ተቐልቢሱ መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ ገብረ ገብረ መድን
ኣብ ሜይቴክ ወይ ድማ ናይ ሓጺን ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ናይ ሆችሚን ኣሚኒሽን ኢንጂነሪንግ ናይ ቀደም ምክትል ኣካየዲ ስራሕ ብርጋዴር ጀነራል ሓድጉ ገብረ ጊዮርጊስ ብ50,000 ብር ወሓስ ክፍትሑ ዝወሰነ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እዩ። ናይቲ ቤት ፍርዲ ውሳነ ከም ዝሕብሮ እቶም ጀነራል ብወሓስ ክፍትሑ ከለዉ ካብ ሃገር ከይወፁ ካብ ዝነብሩሉ ኣዲስ ኣበባ ከይወፁን በቢ 48 ሰዓታት እውን ናብ ፌደራል ፖሊስ እናቐረቡ ከመልክቱን እቲ ቤት ፍርዲ ኣዚዙ ነይሩ። በዚ ውሳነ ዘይተሰማምዐ ዓቃቢ ሕጊ ግን ንፌደራል መጋባእያ ይግባይ ጥርዓን ከም ዘቕረቡ ብምግላጽ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዘሕለፈ ውሳነ ክሳብ 13/2011 ዓመተ ምህረት ክእገድ ኣዚዙ ኣሎ። ናይ ተኸሳሲ ጠበቓ ወይዘሮ ሂወት ሊላይ ቅር ከም ዝበለ ንቪኦኤ ገሊፀን ኣለዋ። እቶም ጀነራል ቅድም ክብል ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ተነፊግዎም ዝነበረ መሰል ወሓስ ብምቅዋም ንፌደራል ጠቕላል ቤት ፍርዲ ሰማዒ ጥርዓን መጋባእያ ኣብ ዘቕረብኦ ጥርዓን ብ100,000 ብር ወሓስ ኣብ ደገ ኮይኖም ጉዳዮም ክከታተሉ 30/2011 ዓመተ ምህረት ተወሲኑሎም ከም ዝነበረ ጠበቆኦም ወይዘሮ ሂወት ሊላይ ገሊፀን ኣለዋ። ምክትል ዳይረክተር ዝነበሩ ብርጋዴር ጀነራል ሓድጉ ገብረ ጊዮርጊስ ኣብ ሜይቴክ ተፈጺሞ ብዝበሃል ገበን ምጥፍፋ ተጠርጢሮም ካብ 30/2011 ዓመተ ምህረት ጀሚሮም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዝርከቡ ተፈሊጡ ኣሎ።